Передай сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, і з вами я, Мар'яна Драч. Чому в Україні від морозів гине більше людей, ніж в Європі та Росії?
Нужно власти ездить и собирать людей, которые собираются около мусорных бачков. Они там и замерзают.
Водій Юрія Луценка сьогодні на суді пояснив, чому був прописаний разом з колишнім міністром, а екс-міністр розповів про те, як бачить процес.
Чому така була нервова реакція на мою діяльність?
Американські дипломати покидають Сирію. Хвиля насильства там не спадає. І про це на початку «Свободи» сьогодні після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Сполучені Штати занепокоєні станом здоров'я колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Про це журналістам у Києві заявив заступник генерал-державного секретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Гордон. Ми бачимо повідомлення про стан її здоров'я, про незадовільний характер медичної допомоги, яку вона отримує, і в нас немає способу незалежно це перевірити, сказав він. Філіп Гордон розповів, що посол США в Україні Джон Тефт мав бажання зустрітися з Юлією Тимошенко, але йому не дозволили. Водночас, за словами Гордона, з огляду на його короткий візит в Україну, сам він не мав наміру зустрічатися з колишнім прем'єром. Новим прем'єр-міністром Румунії сьогодні ввечері призначили колишнього голову розвідки Міхая Развана Унгуряну. Відповідний указ підписав президент Румунії Траян Бесеску. Партії правлячої коаліції заявили про підтримку кандидатури Унгуряну. Протягом 10 днів новий прем'єр має сформувати кабінет і представити його склад на затвердження парламентом. Раніше сьогодні подав у відставку колишній глава уряду Еміль Бок, заявивши, що це необхідно, щоб послабити соціальну напруженість у цій країні. Президент Франції Ніколя Саркозі та канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали Грецію виконати ті зобов'язання, які вона взяла на себе щодо запровадження заходів жорсткої економії з метою скорочення бюджетного дефіциту. Про це лідери двох країн заявили сьогодні в Парижі після двосторонньої офіційної зустрічі. За словами Ангели Меркель,
ми хочемо, щоб Греція залишалася у єврозоні. Це наша з Ніколя Саркозі думка. Але мушу зауважити, що нова програма допомоги Греції не спрацює без домовленості з трійкою. Ті, хто відповідає за ситуацію в державі, повинні пам'ятати, що в цьому питанні наша позиція непохитна.
На думку лідерів Франції та Німеччини, Афіни повинні терміново підписати угоду про необхідні реформи з Єврокомісією, Європейським центральним банком і Міжнародним валютним фондом. Прем'єр-міністр Росії Путін заявляє, що в його країні немає політичних в'язнів. Виступаючи сьогодні в резиденції Новоогарьово під Москвою під час зустрічі з політологами, Путін зазначив, що не знає жодного, хто би перебував у в'язниці за його політичні погляди, додавши, що ті опозиціонери, яких затримували в ході акції протесту на 15 діб, уже всі давно на волі. Він також заперечив закиди в узурпації влади в своїх руках.
Я і під час своїх
першого і другого терміну президентства весь час думав про те, як нам зробити так, щоб доля Росії не залежала від однієї чи двох осіб.
Двох-трьох чоловік.
Заявив Путін. Сьогодні більше новин на сайті radiosvoboda.org. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
За останню добу в Україні від переохолодження померло 4 людини. Двоє в Івано-Франківській області, одна в Тернопільській, одна у Волинській. Від початку холодів усього загинуло майже 1,5 сотні людей. Такими є офіційні дані. Ці цифри майже втричі вищі, ніж у Росії, і вп'ятеро, ніж у сусідній Польщі. Між тим, за інформацією європейської преси та деяких українських експертів, дані смертності у період холодів по Україні є заниженими. Тему продовжить Тетяна Ярмощук.
45-річний Іван Брилюк з Херсонщини розповідає, що кілька років тому його вигнала з дому дружина. Перебивався тимчасовими заробітками, а потім втратив і роботу, і документи. Зараз мешкає у київському підвалі, живе з того, що здає пляшки і інколи допомагає двірникам. Нещодавно він дізнався, що існує пункт обігріву.
Дайте нам, коротше, смисі, хоча б як при ГУЛАГі барак, щоб нам дати тепло, уют, помитися, побритися, привести себе в порядок. У мене денег нету, нічого нету. Бачите, яку я хожу. Що ми потрібні цій державі? Ми хочемо, коротше, і поробити.
Що ж є причиною смертності у морози?
Слишком много водки п'ють. Надо в міру пить, щоб себе чувствувати на ногах. А то напився і упав. І замер.
Говорить інший безпритульний Валерій, який не захотів називати свого прізвище. Але все ж головною причиною смертей є відсутність теплого приміщення, вважає Іван Брилюк. Саме через це, зазначає він, у період нинішніх холодів померло багато його знайомих.
Консьержка гонить, сусіди гонять, і людина, коротше, просто появляється на вулицю, замерзає. А куди йому діватися?
Упродовж останніх 9 днів в Україні померло понад 130 людей, повідомляє МінЕНЕС. Найімовірніше причиною їхньої смерті стало переохолодження та обмороження. Проте остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза.
Ту масову статистику, яку дають, то не все переохолодження, тому що там люди, які і вдома померли. Це люди, які були знайдені на вулиці, там і сердечні випадки, і все. Є померлі, які в закладах, а решта потребує підтвердження діагнозу. І там половина відсіюється.
Каже Радіо Свобода, керівник прес-служби МОЗ Тетяна Юрченко. Між тим, за інформацією західних видань, жертвами холодів стало більше українців, ніж подають офіційні джерела. З цим згоден експерт центру Разумкова Павло Розенко. За його словами, в Україні також занижена кількість безпритульних. За офіційною статистикою, їх налічується 15 тисяч, а за інформацією громадських організацій, таких людей в Україні 600-800 тисяч, наголошує Розенко.
Очевидно, що державна статистика і щодо смертей є заниженою. Влада реєструє лише смерті, які вони побачили сьогодні, але безпритульні помирають не лише на вулиці, а й не в пристосованих приміщеннях, в приміщеннях, де відсутні гаряче та будь-яке водопостачання. Очевидно, що сьогодні ці смерті знаходяться поза увагою влади.
На думку Павла Розенка, причиною високої смертності у період морозів є два фактори – неготовність влади оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та негативне ставлення до неблагополучних прошарків суспільства. Представники ж влади продовжують рапортувати про впроваджені заходи.
Пункт обігріву ми вже розвернули.
Ми вже розгорнули понад 3 тисячі пунктів обігріву. Практично цим ми охопили всіх, хто їх потребує. Вони працюють цілодобово.
Заявляє прем'єр-міністр Микола Азаров. Утім, зазначає Радіо Свобода, колишній міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова, це не вирішує проблеми, оскільки люди або не знають про ці пункти, або ж уже не можуть до них дійти.
Влада має їздити і збирати людей, які не мають постійного місця проживання і збираються побіля сміттєвих баків. Вони там і замерзають. Звідти їх потрібно привезти у місця, де вони можуть зігрітися і провести певний час.
Найбільше постраждалих зафіксовано у Донецькій та Дніпропетровській областях, найменше у Чернівецькій. Тетяна Ярмошук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як попередити смертність від морозів в Україні?
Щоб не замерзали, ну то вони самі винні. Якщо нема хати, ну треба було думати, щоб була хата. А який вихід? Кожен думає сам, який йому вихід. Палатка не согріє, до родичів проситися, а який вихід?
Для людей, які потрапили в таку складну ситуацію, втратили документи або по якоїсь іншої причини не мають домівки, влада повинна попіклуватися для них, хоч би забезпечити гарячим харчуванням їх центри, де людина може переночувати.
Вважаю, що в Києві є все-таки такі роботи, на яких не треба освіти. І можна працювати і за ті кошти, які вони заробляють, жити. Кожен живе, як він думає. Все залежить від людини.
Для таких людей щось треба зробити. Ну, щоб поїсти дали їм, навіть. Роботу і місце, де жити.
Перш за все, це влада має піклуватися про них. А ми вже десь допомагати. Ну, так як в цих західних країнах. Там же ж вони ж будують притулки для бездомних, притулки для старих людей і так далі. І треба це організовувати, цю структуру. Оце буде якась конкретно на соціальний захист людей.
Це була думка перехожих у Києві. Коментуйте матеріали, які ви чуєте у цій передачі, також на нашому сайті radiosvoboda.ua. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні Печерський суд Києва допитав міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та його водія Леоніда Приступлюка. Їх звинувачують у зловживанні посадою та заволодінні чужим майном. Під час допиту Луценко назвав справу проти себе політично мотивованою і нагадав, як йому прилюдно погрожували кримінальною справою представники партії регіонів та прокуратури. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Леонід Приступлюк, водій колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, оформлював собі міліцейський стаж та квартиру, не звертаючись до нього, а посада водія міністра вимагала доступу до державної таємниці. Про це заявив Приступлюк сьогодні під час допиту в суді. Щодо того, чому в квартирі, яку він отримав 2008 року, він прописав Луценка, Приступлюк пояснив, що на офіційну адресу міністра мало надходити дуже багато пошти, яку обробляв саме він як його помічник. На початку судового розгляду справи проти Луценка та його водія заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін саме цей нюанс із квартирою назвав ознакою злочинної діяльності.
І кому в ітогі та квартира передана? Водителю чи Луценку? Чи їм обоє? І можете ви повірити, що два взрослих мужика живуть в однокомнатній квартирі?
Юрій Луценко, якого допитували після Приступлюка, пригадав, що напередодні його арешту прокурор Кузьмін назвав у розмові з ним ці звинувачення нісенітницею. Порушена кримінальна справа за фактом взяття на роботу твого водія. Нісенітниця повна, але не треба ніяких втеч, арешту не буде, переказав Луценко слова Кузьміна. Коли суддя Сергій Вовк сьогодні дозволив Юрію Луценку дати вільні свідчення у справі, екс-міністр назвав процес політично мотивованим і бездоказовим. Він вказав одразу декілька причин, за які, вважає Луценко, його кинули за грати і судять.
Чому така була нервова реакція на мою діяльність? ЕВС України перед президентськими виборами виявило близько 1 300 000 мертвих душ у списках виборців. Перш за все, я як політичний діяч підтримував кандидату Юрія Тимошенко на виборах президента. В зв'язку з цим я отримував постійні погрози від депутатів партії регіонів. Яскравим прикладом цього є виступ депутата партії регіонів Анни Герман, яка прямо і сказала: «Ти сядеш і дізнаєшся, що таке тюрма».
28 січня 2010 року в парламенті депутат від партії регіонів Ганна Герман, обговорюючи дії Міністерства внутрішніх справ на чолі з Луценком на президентських виборах, вигукнула:
«Так, пане міністре, не робили навіть фашисти. І як би вам здавалося відповідати за все, що ви скоїли за час перебування на посаді, ви робили 20 разів зе».
Юрій Луценко, підсумовуючи свій виступ, сказав, що впевнений у виправдальному вироку, але наголосив, що це є питанням часу. Судовий розгляд справи Луценка продовжиться завтра о 9 ранку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сполучені Штати сьогодні оголосили про те, що всі американські дипломати покидають Сирію. Велика Британія також повертає додому для консультацій свого посла. Це реакція на кровопролиття. Війська сирійського президента Башара Асада продовжують придушувати прихильників опозиції. Щонайменше 20 осіб загинуло внаслідок ракетних та стрілецьких обстрілів. Після того, як Рада безпеки ООН не змогла ухвалити резолюції стосовно подій в Сирії, у світі не вщухають дискусії, як зупинити насильство в цій країні. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Зранку представники опозиції в Сирії повідомили про загибель у Хомсі, що на заході країни, щонайменше 17 осіб, після бомбардування міста військами Башара Асада. Влада заперечує обстріли і заявляє, що за цим стоять терористичні банди, котрі нібито винні й у вибуху на газогоні Хомса. Також повідомляється, що в інших містах Сирії, Алеппо, Забадані, Дамаску, у понеділок загинуло щонайменше троє цивільних. Сирійські війська, котрі перейшли на бік опозиції, оголосили у понеділок про створення Вищої військової ради з метою усунення з посади президента країни Башара Асада. Цей новий орган опозиції Сирії названо нібито Вищою революційною радою, як заявив її голова генерал Мустафа Ахмед Аль-Шейх, найбільший чільник з дезертирів з лав режиму Асада, котрий нібито втік до Туреччини. Поки що не зрозуміло, у яких стосунках буде цей новий орган військових, створеною раніше вільною сирійською армією. Французький президент Ніколя Саркозі заявив у понеділок після переговорів говорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про солідарність з народом Сирії та пообіцяв зв'язатися з російським керівництвом, котре разом з Китаєм у суботу заблокувало резолюцію Ради безпеки ООН з Сирії.
Жорель президент Медведев cet après-midi au téléphone.
Я збираюся з дозволу Ангели Меркель зателефонувати російському президентові Дмитру Медведєву з приводу Сирії і буду вести мову від нас обох. А французький прем'єр-міністр Франсуа Фіон також звернеться до російського прем'єр-міністра Володимира Путіна з тієї ж проблеми.
Le même sujet.
Посол Сполучених Штатів при ООН Сюзан Райс попередила, що Росії і Китаю загрожує та сама міжнародна ізоляція, що й сирійському лідеру Асаду, і що вони шкодуватимуть через своє голосування. Якщо Ліга арабських країн попереджає про загрозу громадянської війни в Сирії, то російський міністр закордонних справ Сергій Лавров відкинув критику Заходу щодо російського вето на суботній проект резолюції Ради безпеки ООН і сказав, що такі закиди на адресу Москви межували з істерією. Вівторок, 7 лютого, Лавров має вилетіти на переговори до Дамаска. Росія наполягає на кількох джерелах насильства в Сирії. Китай також виправдовує свою незгоду з останнім проєктом резолюції Радбезу намаганням відстояти справедливість. Тим часом посол США в Сирії Роберт Форд разом з іншими американськими дипломатами залишив у понеділок Сирію з міркувань безпеки, коли влада фактично не здатна її гарантувати в умовах зростання насильства в державі. З початку конфлікту у березні минулого року в Сирії загинуло понад 6 тисяч осіб. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі в «Свободі» сьогодні ви зможете почути. В Криму студенти пікетували міліцію з вимогою порушити карну справу проти неонацистів.
Міліція, вона не тільки не реагує, а вона ще покриває.
Чи справді на Дунаї завелися пірати?
За словами джерела, зубожілі румунські рибалки є частими гостями на українських судах, де вони обмінюються товаром чи купують щось із перевезеного контрабандою.
Україна видала перший кіногід. Наступна грошова допомога Греції від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду може до Афін і не надійти. Це означатиме дефолт та вихід із зони євро, про який вже так довго говорять. Більше про це ви зможете почути в нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Росії сьогодні стартувала передвиборна агітація в ЗМІ. За законом зареєстровані кандидати на президента Російської Федерації можуть використовувати наданий їм безкоштовний ефір і газетні шпальти лише в будні дні. Водночас активною частиною політичного життя в Росії стало інтернет – співтовариство, яке стежить за подіями практично цілодобово без вихідних. Наскільки важлива роль блогерів у нинішній передвиборній президентській кампанії у Росії, намагалася з'ясувати московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Після скандальної появи в мережі матеріалів з особистої пошти прес-секретаря прокремлівського руху «Наші» Христини Потупчик в російському інтернеті на вихідні поспішили скласти рейтинг найбільш продажних блогерів. Вони нібито за гроші публікували замовні матеріали політичного характеру. Майже всі фігуранти, а це люди, чиї блоги займають верхні рядки рейтингу популярності у Росії, сьогодні рішуче спростували свій зв'язок з владою. Більшість експертів вважає, що цей скандал підкреслює той факт, що думка блогерів в сучасної Росії здатна впливати на думку людей. Про це каже Радіо Свобода, зокрема, один із засновників Ліги виборців і популярний блогер «Другой» Рустем Адагамов.
Роль і блогів, і соціальних сітей, вона дуже велика, тому що...
Роль блогів і соціальних мереж дуже велика. У першу чергу організаційна роль. По-друге, це найширший дискусійний майданчик. Я вважаю, що їхня роль у передвиборний період дуже велика, враховуючи, що зараз це єдине нецензуроване джерело інформації для людей. Цей місяць перед виборами, я вважаю, не той час, коли треба писати про квіточки та про киць.
Це час, коли потрібно писати про квіточках і кошечках.
Хоча справді інтернет позбавлений цензури, але великого впливу на російських виборців від нього чекати не варто. Так натомість вважає інший відомий російський блогер і фотограф Ілля Варламов. Охоплення аудиторії навіть найпопулярніших інтернет-ресурсів значно програє рейтингам федеральних ЗМІ, зауважує він.
Пока от уровень развития інформаційних технологій в Росії относительно низький, я думаю,
що... Поки рівень інформаційних технологій у Росії відносно низький, я думаю, що серйозно розглядати інтернет, і в тому числі блогерів, влада не буде. У масштабах країни вплив інтернету на інформування населення дуже невеликий. Взяти хоча б популярні ролики, які були до і після виборів. Рідко, коли є більш як мільйон переглядів. Мільйон переглядів – це успіх для будь-якого відео. Це дуже маленький відсоток, щоб можна було порівняти з рейтингами федеральних ЗМІ.
Процент для того, щоб можна було порівняти з рейтингами федеральних ЗМІ.
Значимість блогів як дискусійного майданчика зайвий раз підтверджується новим записом в блозі Бориса Акуніна. Відомий письменник, який є одним із засновників Ліги виборців, створеної на хвилі протестних акцій, запропонував за тиждень до виборів президента Росії – тобто наприкінці лютого, провести праймеріз безпартійних росіян, де буде узгоджена і проголосована єдина стратегія. Якщо у нас вистачить розуму і волі діяти єдиним фронтом, вважає Борис Акунін, демократія може перемогти прямо зараз, навесні 2012 року. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Активісти громадського руху «Студентська дія» сьогодні пікетували Кримське управління міліції у Сімферополі. Акцію «Нацисти і міліція – одна коаліція» підтримали і представники інших молодіжних організацій. Звідки таке гасло? Про це дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Доброго вечора. 19 січня у Севастополі проходив публічний перегляд антифашистських фільмів. Коли троє симферопольських студентів з антифашистської організації поверталися із заходу додому, на них двічі напали зловмисники, яких самі студенти ідентифікували як неонацисти. У Севастополі на вокзалі нападників було близько десятка, однак молодим людям вдалося відбитися. А в Симферополі зловмисників було уже майже 30. Вони побили студентів і розбили кілька вікон у вагонах електрички. Постраждалі стверджують, що опізнали кількох зловмисників як учасників місцевих скінгедівських груп та об'єднань футбольних фанів. Вони розповіли, що в міліції їхню заяву прийняли лише з другої спроби. Однак помічник начальника лінійного відділу міліції на станції Сімферополь із взаємодії з пресою Наталя Пересада стверджує, що немає ні заяви, ні кримінальної справи. Також, за її словами, жоден з постраждалих не звертався до медичних установ.
У нас є матеріали з відеонаблюдення.
У нас є матеріали відеонагляду на залізничному вокзалі, що жодного скупчення 30 людей не було. Є пояснення свідків, що на вокзалі перебували три особи, які вчинили хуліганські дії, розбили в електричці скло.
Електрички розбили стекла,
сказала Наталя Пересада. Мар'яно?
Володі, якщо правоохоронці ставлять під сумнів сам напад, то що збираються робити студенти?
Кримський главк міліції сьогодні пікетували лише півтора десятка активістів студентської дії та інших молодіжних організацій. Але, як пояснила координатор акції Олександра Дворецька, подібні пікети пройшли перед Міністерством внутрішніх справ у Києві, а також у Севастополі, Одесі та деяких інших містах. Учасники цих акцій передали міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку листа з вимогою звернути увагу на діяльність неонацистських груп.
Влада офіційно не визнає наявність неонацистських рухів. Міліція, вона не тільки не реагує, а вона ще покриває. Що сталося на вокзалі від 19 січня з нашими друзями, це трапляється не тільки на вокзалі в Сімферополі, це трапляється по містах, це трапляється після футболу, після різних заходів, і на це потрібно реагувати системно. Ми зараз привертаємо увагу взагалі до проблеми, а не тільки до проблеми, що сталося з нашими друзями, це лише привід.
Зазначила координатор студентської дії Олександра Дворецька. За її словами, громадські акції триватимуть, поки правоохоронці не знайдуть і не покарають зловмисників. Мар'яно?
І за подіями стежить кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Напад на українську баржу в румунській частині Дунаю викликав нещодавно дипломатичний скандал та напруження в українсько-румунських відносинах. Українські моряки звинуватили у нападі так званих піратів. Невже дійсно на Дунаї завелися пірати? Про це дізнаємося від Марії Щур.
На початку січня прес-служба українського дунайського пароплавства підтвердила, що на Дунаї з'явилися пірати, які нападають на українські судна. Зокрема, 4 січня на баржу УДП-1724 скоїло напад близько 15 осіб. Вони вимагали спиртного, цигарок, грошей, пального, а потім обшукали баржу. Шкіперу погрожували ножем, матроса хотіли викинути за борт. На щастя, ніхто з екіпажу не постраждав. Подібний напад стався на інше судно кількома двома днями пізніше. Українське міністерство закордонних справ дало доручення посольству розібратися у цій справі за допомогою румунських правоохоронців. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив речник міністерства Олександр Декусаров.
Ми не кажемо про те, що це пірати. Це звичайні злочинці, нападають на українські, в тому числі суда. Мова йшла про те, що вони вкрали то метрів буксирувального тросу. Нас запевнили в тому, що відбувається зараз розслідування цих фактів, і ми чекаємо на відповідь.
Інцидент стався на відтинку ріки, де баржі пересуваються за допомогою буксира і змушені чекати на свою чергу інколи по кілька годин. Речник Міністерства закордонних справ Румунії підтвердив, що розслідування почалося, і зауважив, що така скарга з'явилася вперше, незважаючи на те, що українські та болгарські засоби масової інформації часто інформують про появу піратів у румунських водах. Із джерел, близьких до слідства, Радіо Свобода стало відомо, що під піратами румунські слідчі розуміють неорганізованих злочинців на кшталт сомалійських, які викрадають людей і вимагають мільйонний викуп, а йдеться швидше про взаємовигідний бізнес між дрібними злодіями-контрабандистами, які часто густодіють за згодою самого екіпажу. За словами джерела, зубожілі румунські рибалки є частими гостями на українських судах, де вони обмінюються товаром чи купують щось із перевезеного контрабандою. Розмови ж про піратів з'являються тоді, коли виникають суперечки між учасниками транзакції. Також, за словами румунського правоохоронця, брак коштів не дозволяє поліції ефективно контролювати ситуацію вздовж всього небезпечного відрізку річкового шляху. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні в Києві презентували довідник про український кінематограф у цьому та минулому році. В Державному агентстві з питань кіно говорять, що такий кіногід просто необхідний для презентації України на міжнародному рівні. І першим масштабним заходом, на якому випробують у дії новий гід, буде Берлінале, розповідає Марічка Набока.
Творці Ukrainian Film Guide 2011-2012 називають його першою спробою представити повний огляд української кіногалузі. Робота та друк довідника коштував 87 тисяч гривень. Вперше книжка такого плану створена виключно коштом держави. Перші 2000 примірників надруковані англійською мовою. Скоро з'явиться україномовна версія і електронний варіант, говорить менеджер проєкту Ukrainian Film Guide Денис Іванов.
Ми намагалися зібрати всю інформацію про фільм, які будуть виходити у 2012-му, які були відзняті у 2011-му, є аналітика, інформація про дистриб'юторів і так далі. Це досить повний довідник по фільмах, компаніях, кіноінституціях. Сподіваємося, що таке видання стане щорічним традиційним звітом. Важливо, що в книжці є інформація про фільми, зняті не лише за державні кошти, а й за приватні. Це перша спроба зробити повний зріз по всій кіногалузі країни.
Зробити повний зріз там по всій кіноотраслі.
З новим довідником українська делегація їде на міжнародний кінофестиваль «Берлінале», який розпочнеться 9 лютого. Там Україна матиме свій перший державний стенд, який презентує не окремі приватні проекти, а українську кіногалузь в цілому, зауважує голова Державного агентства з питань кіно Катерина Копилова.
Ми будемо намічати рамкову співпрацю з представниками європейських країн. Ми будемо говорити з усім кінематографічним світом, бо ми зацікавлені увійти в цю сім'ю. Окремим проектом буде показ 6 відреставрованих фільмів української класики у супроводі сучасної музики. Наша задача – донести інформацію про українське кіно до Європи.
На Берлінале повезуть спеціальну відеозбірку з найцікавіших фрагментів українських стрічок 2011-2012 років. Водночас жоден український фільм в конкурсній програмі Берлінале не представлений, говорить кінокритик, головний редактор журналу «Кіноколо» Володимир Войтенко.
В конкурсній програмі представлено всього 18 фільмів, а на європейському кіноринку стенди, мабуть, 100 країн. Так що кожного року дивитися, чи буде представлений фільм стенди. То їх треба робити. На ринку представлений стенд з метою привернути увагу партнерів до кінематографа, в якому він стані не був.
Попри серйозні проблеми українського кіно, минулого року фільм спільного виробництва України, Росії та Німеччини у суботу потрапив до конкурсної програми Берлінале. Про нього також можна прочитати в новому українському кінодовіднику. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі.